ikapitong aralin. Nagbibigay ang Diyos ng mabisang kasangkapan sa ating pakikipaglaban upang mabuhay para sa Kanya. Kung hindi ginagamit ang mga ito, mabibigo tayo. Ang buhay ay komplikado. Ang Kristyanismo ay hindi isang pananampalatayang nagtatago sa iyo upang hindi ka masaktan. Sa halip, sinilaban ng Diyos ang ating mga puso at sinabi sa atin na ipakita ang apoy na iyon sa kadiliman kung saan tayo ipinanganak. Sinasabi niya sa atin na mamuhay ang ating totoong buhay na iba sa inaasahan ng mundo. Kapag tayo ay ipinanganak na muli, kailangan natin ng patuloy na pagpapakain sa natitirang bahagi ng ating buhay. Tayo ay kumakain ng maraming beses bawat araw. Natutulog tayo ng maraming oras bawat araw. Umiinom tayo ng napakaraming tubig kada araw. Ang espiritual na katumbas ng pagkain, tubig at pagtulog ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin at sumasamba sa Kanya kasama ng iba. Ang mundo ay marumi. Kinakailangan tayong maging dalisay. Habang nabubuhay, araw-araw tayong may tinatapon na dumi sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng ating mga mata, nakikita natin ang kabuktutan. Sa pamamagitan ng ating mga tainga, nakakarinig tayo ng pagmumura. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, nararamdaman natin ang sakit ng mga tinik at mga kamao ng mga kaibigan. Sa pamamagitan ng ating mga dila, nakakatikim tayo ng mapait na lason. Sa pamamagitan ng ating ilong, naaamoy natin ang kabulukan ng kamatayan. Anong mga kasangkapan ang ibinigay sa atin ng Diyos upang hugasan ng dumi, itulak pabalik ang dilim, at baguhin ang mundo sa paligid natin? Una, gaya ng natalakay natin, inihayag niya sa Biblia ang kanyang plano para sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng teksto ng Biblia at pagpapahalaga sa mga pangako ng Diyos sa loob, nalilinis natin ang ating isipan at napalakas ang ating puso. Pangalawa, inilagay niya ang banal na espiritu sa loob natin upang manalangin tayo sa Diyos at madama na tumugon siya sa atin. Pinalalalim ito ang ating paniniwala at binibigyan tayo ng kapangyarihang mamuhay ng iba at tumulong na baguhin ang mundo. Pangatlo, nilikha niya tayo upang sambahin siya. Kapag sinasamba natin siya, binibigyang kasiyahan niya ang ating mga hangarin at sinisimulan niyang pagalingin ang mga sugat na ibinigay sa atin ng mundong ito. Ikaapat, ginawa niya tayo upang tangkilikin at mahalin ang mga tao, hayop at ang mundong ibinigay niya sa atin sa loob ng mga hangganan. Kailangan nating unahin ang makasama ang ibang tao at magsaya dito sa mundo. Kailangan nating unahin ang paglaan ng oras sa ibang mga taong naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa Kanya sa paraang ginagawa natin. Ito ay naghihikayat at nagpapalakas sa atin. Pinipigilan tayo nito na maging hindi balanse. Ito ay tinatawag na simbahan. Ang simbahan ay hindi isang gusaling pinagtagpuan natin o isang serbisyong dinadaluhan natin. Ang simbahan ay ang mga taong nagmamahal sa Diyos at sa atin. Ang paglaan ng oras sa ibang mga taong nagmamahal sa Diyos o pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, pagsamba at pagtulong sa isa't isa na mamuhay kung paano niya sinabi sa atin na mamuhay sa Biblia ay mahalaga. Marami ang nag-iisip kung mahalaga ba ang pakikipagtulong sa ibang mga Kristiyano. Ngunit sinasabi ng Biblia na ito ang buong punto. Muling nabuhay si Jesus upang bumuo ng isang mapagmahal na komunidad. Isa na dinadalisay sa Kanya at nasihan sa pamamagitan niya. Inilarawan niya ito sa Kanyang pag-uugali pagkatapos bumangon mula sa mga patay nang kumain siya kasama ang Kanyang mga kaibigan. Lumakad kasama nila at binisita sila sa kanilang mga pribadong silid. Kung hindi iyon sapat para sa atin, maaaring makatulong ang mapanuksong kwentong ito na sinabi sa atin ng isang pari. Isang araw, may isang lalaki ang lumapit sa isang pari at nagsabi, "Ama, ang aking kapatid na si Paul ay humiwalay sa akin at sa bawat iba pang Kristiyano. Kailangan mo siyang kausapin at kumbinsihin siyang kailangan niyang bumalik." Pumunta ang pari sa bahay ni Paul. Kumantok sa pinto at sinabihang pumasok. Pagdating sa loob, nakita niya si Paul na nakatitig sa nagliliyab na apoy. Sila ay tumango ng tahimik na pagpati at ang pari ay mupo sa tabi ni Paul at tumitig sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng pari ang bakal na sipit. Kumuha ng puting mainit na uling mula sa apoy at inilagay ito sa sahig na bato sa labas lamang ng apoy. Tumango siya kay Paul, ngumiti at naghintay. Pagkaraan ng ilang minuto, lumamig ng husto ang karbon kaya wala na itong apoy. Tumango ang pari kay Paul. Kinuha ang uling at itinapon muli sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagniningas ang uling. Tumawa ang pari. Tumango sa huling pagkakataon kay Paul at tumayo para umalis. Tayo ang baga na iyon. Kung wala ang nagniningas na apoy ng iba sa ating paligid, sa kalaunan ay lalamig tayo at mawawala ang ating apoy. Kailangan nating magbasa ng ating mga Biblia, magkaroon ng masigasig na pang-araw-araw na ugali ng panalangin at pagsamba at unahin ang paglaan ng oras sa ibang mga Kristiyano, kaya tinutulungan natin ang isa't isa na mamuhay ng may kagalakan na masunurin sa Diyos. Kung gagawin natin ito, palalakasin, hihimukin at pagpapalain tayo ng Diyos. Pagkatapos ay bibigyan niya tayo ng mga pagkakataong ibahagi ang mabuting balita sa mga taong nangangailangan nito ng kasinglubha natin. Hukayin ng mas malalim. Basahin ang Galasya Kabanata 5, versikulo 22 hanggang 26. Awit, Kabanata 121, versikulo 1 hanggang 8. At unang aklat ng Korinto, Kabanata 12, versikulo 20 hanggang Kabanata 13, versikulo 13. Malinaw ba sa iyo kung paano tayo gustong mamuhay ng Diyos? Manalangin sa Diyos na bigyan ka ng lakas upang isabuhay ang pag-ibig na nabasa mo sa mga talatang ito. Ano ang isang paraan upang simulan mong isabuhay ang ganitong uri ng pag-ibig? Isulat ito pagkatapos ay pumunta at gawin ito.